Asɛm ebre ni onua ebre aso se obaye krado wasi obibia se enkwa asɛm ebre edu fremukafo oba unia ene onamfofo se wose enkwa asɛm ebre no ani asemi emsonfo akwa Hayford ana edebre mi efri Lifeway Media Ministry beda wasi se waye krado na waye siti se obetie nkwa asem. Ebe sire se befa ubre kakire bi. Eni diye mwye mbompay. Odo mfomu bohufo. Paibo tiye frija. Mchanyi na kre yina ba. Bie ni waba wani ma koko. Abra u nshirano. Wadi ebra ya ba wani mi. Nshire biyara ya safati ya fadu miye. Ewa se mwye huni nne. Imu da fufu etisi. Na wakri fufu. Bosume fufu. Afi fufu ni mfiye fufu bebre. Mwka na buwaye. Na my dad dey an indi from phone so chey. Everybody ne see see so utia emu biara anye oyiraba. Edawasi, Mary Jesus Christo dey mu ana e bom pai. Osun fu akwa Hayford, ana mdi asemi ade ebremu. Asemi egusua eno ereche ewo nyum eti bako ade ko. Na sabri edu eti baako imu miensa na baako no imu baako ne mienu no eka bibi ma ohu se se obi o ye Kristo ni a na so o yoten ni ni a eni se onanti obonefo ejina mu na ojina ne boyefo akwanso na otena fedifo etena bia. Mini mse, ABC o one save forever save. Yaji yende ne yaji yen kwa. Eno kre, yako po juwa na wajewo kwa. Na yansu, jumedia obe yibi yaba kubumu kunta. Nini abe kwa tembumu. Yani tina ye tufu se. Enante, mboni fojine mu. Ana, unyina ni mwayefo ekwa ansu. Ana asu on tena fedifu tena bia. Nemo mbeye nipa wendibaji radi mbra hon. Na wajun hon yuyane anapa ani anacho. Nese, ubusa brawe na u nanti sedi akshwe semeneka. Na umo unyankupo asem inhi yao. Sedi ya, wakachwe jeshu wano. Se, emani mfa benkum, anasu emfani mfa. Na, shoye dia, ewo asem no mu na no na ba ma wa kwan ayedwojo na eno so na mama enshura edi wachi bible no si onipa waka ne ye na akyere wo yakopo do ye nti ana odi na asem no odi ama ye wanfa hintaye obaso shura ye de bia mekase de nti ana obosem jem wo ho bonsem jem e wo ho ma hwan mu ebi we se o nyakopo no ye nti ana odi bosem jem bai a chiro de ye ne ese we bai sampa bobo abrabo etene na ma bu bobo ahye wakomumma. Na wano wano nyakupo anante, sede wano nyakupo mpe. Yoko sukuli, ifrasi ya, se, tem miyansa ya bedi wa sukuli nina munu, ya nsofye se, diya chile ya no, ye diswa na, ya di se, wampasi ya ubebi ya se wuko, ya san se wa, dene dipefe, ewo, enyumha, sada kan sane ye kan sane ye kan sane ye ko ye ko sa but the bible no so an chere sa but am no kan se ne be su ye betie nyimu miensa no so bi ay obi a oyo trini ni a na on nante fedifo akwa anso adboyefo agina mu na ne boyefo bebia wotena bia so yi twu ho firi ho a ehere wa brabo esitie o se na otise dua a etim esubonte ho a eso naba ne bremu na haba empo na dia oye nyina bewie yie amen se uchu ho free saa no ma miensan a yedi nka bobo so ya bia onipa nhyirani onipa onnante odbonyefo ogyina mu na onnyina ne boyefo akwan so na ontena fedifo tena bia o se uti se dua a etim esubonte ho a eso naba ne bremu na adeba ko e semfimfini wa hane se na mom ne niji ewurade emra ho revo so betimi anante eyi ho efisanyo mo na wama onyankopa asem no entimi u ema oni anji onyankopa asem ho a ene ni pe bebre ni na mfo bebre betu bi egu adwene mu se common sense ana common sense masa na mo so nya common sense na yadi sumo ya so me se da atwa asem na aka mewo miru ebi ak na ochreche bible wo bible college na se okofa biribi ba na se prove it in the bible what the bible say then natural sam no eka bibie ni wa obeka no won twen a obegye atum da je da natural sam na kana ye no kwasam so esan se se wode onwo to onyakopa asam no so a na wo yo so de wo mu no odwuma de pe na jua wa bra bo ba se dua etim esubonte ho a eso na ba ne bremu dua bi ho esie esubonte ho a eso na bra bremu dua anytime se me so wo na me gyan ebre biara se se onya ne ohwehwe ahodin ohia ensuo e wi agba osisuo mu bibia ti de biara no o ba so na ba ba so na ba ba so na ba e wo bre biara esemu na na ha ha empo ade de ha na ewu na epo se bible si wutra me mu na minsa mso tra mu a emu na mo beso aba obi ene ho se ye tra yesu mu na minsa me tra mu a e be free ni nche ati atoda twese mu no asemo ede hu to fo se wasem ye mede wasem ye mede eradie wasem no ye mede Betu me wuna bebo menyua, mami hu wakwe njine mu. Wasem ye me de. Orofo, na kupa asem ye de. Na ubezo, na bede na tuanamon, bra, yesu freo. Wawa suwa nde suwa brene wakomu uribonu. Yesu si, oma wa ume. Jidio uradimu, jidio yesu kristo mu. Orofo, osisa ni pano ati sen. Udia etim esubonten ho a eso na ba ne bremu na na haha rempo na dia oye nyina bewie yie binase yakawe kirewa na se yakade ye na kirewu adan tina odo ho kotu nua so adan ho odo kotu ene mabie ni se odo ho tu so binua mpa ibori se ene asemi nko na wie ye no na wa fa kristo se wo kra ene wa jenkwa fa kristo no kra jenkwa ne urade ba ye den obejo urade bejo na oshirawo meni panyina behu na obisa se na ye den aka sampa ye urade na ayiye minu adofo a wutie mi kwase me dia brewin empuputi enka se ochina nipa ewo enoma mi ense bia se ye hen ye wonro a ye wonde na ye wochina enro etwam enne na aben se ye wo amendment bi ya yes, I saw brain as a ye. Na ebi ano china amba. Tomorrow may never come. The soul will be we are, and run on the uncle you know. If I say, Omanu Guichi, na and ne we are amendment. The china de is not promise. Say, ebi ya, oh chinchinachi. But I won't name me and son of Winnie Pabra Bumunu. The jiddy say. Se ye de ho tu onyankropon so a ene de o odi kyena be dum ye dine de bia me bom pa ya me ka se enru ei rade ye de wase me hu nne ye sresse bo me hu da foforo eti se ne ye hu na otwe foforo ne ye hu bosu me foforo ne ye hu afi foforo kwasem ne de abrawin Minya. Tiradi Yesu di, forade ti so kra agen kwa. Mre ni ho ma wo. Wiase kone wiye. No ma nyina di adanse. Wiase we wa fa bob no. Ampa wo, minya. So wan fa ho antu Yesu Kristo so. Na wan twu ho mfri abonefo akwan mu. Na ukọ nante, na ukọ ni fedifo ukọ ye baako a. Let me tell you she. Eno ma ba ha odachi. Na dwene urade asem mu. How many times? Ene de ye fo ye kita ye. Eno wan na sie de bibia wo. In the Bible kura ba so. At least before I sorry anopa no. E bia wo ni problem na de a. Ebe oni spesa. O ti fo yin se Bible quotation was so a. O ti mi kai bi. Na wo de bom paye. Onya mi ti numpo de yesa anyo wo nyina. Na se wo dwun Yakopa asem. Na no na twa asem no kan pe fe se. O be yeti so obi a. O ti o ti se dua a. Obese edua ayetimo subonten ho a eso na ba ne bremu na hahare mpo na dia nipa ne ye nyina bibia ba ye bia ye yie ma o urade ma ne siwiye ensiwiye ne nya hode e de siwu kra ye no ya pa ye ma o se mfa kre so kra je nkwa nda ya do mbre o na ye kwa jide o chine ni wona wadi ahwa ho ahwo o fa kre so kra je nkwa se urade yesu afun so chemi Ampana minim jitu sem yo de boyeni obo wuje mi nkwa avade bana bana yakotwa ni owo ne wo waduma achede ne dan kwa brother das ye ne boye fo no wadi yesu kristo ni do do chire no ma yesu kristo be wuik eji ye nkwa jimini awutie mi obo sampa ye se wadi fanfun so che mi fa sa mi kra aje nkwa wadi se opia ma ye oyiraba afare Domi, ne bua mi. So obo sa ampa yo ya. Minu se radi di nisaka. Adi be jow. Adi be shraw. Na be ma waye se biya. Si subante yon. No suna ba wani bremu. Na me srese ye. Ye na do yendi wechi. Ewa un konde nina. Asemi fi Life Word Media Ministry ho. Ana ya debro wi. Ya musonfo akwa Hayford. Ana me di asemi ebro. Ya mi shraw. Se debro wi. Telephone nomen ni. 0244-869499. 0244-869499. I'm sure. I'm quite certain.